подіяло на Рафала надзвичайно. Він не був п'яний, не був навіть і на підпитку. Тепер думки в нього почали оживати. Він усе ясно бачив, розумів, як ніколи в житті, що з ним діється. І був усьому радий. Чоловіча могутня сила пульсувала тепер в його жилах. Руки жадали роботи. Свідомість була гостра, як сокира. Він дивився в очі нових своїх братів, дивився в очі то одному, то другому, а в обличчя німців і поляків, яких уперше бачив, і в кожному оці вловлював невмолиму силу, таку ж, як і в собі самому. Раптом майстер ложі встав і промовив: «А напослідок, пальнімо за здоров'я всіх масонів від полюса до полюса землі. Але перед залпом утворіть, браття, в знак цього таємного союзу суцільний ланцюг, зімкнувши кільце з кільцем». І тоді залунала пісня братів, які розмовляли по-польськи. «Час до єдності нас кличе, єдність – храм, ясна святиня, де Всевишній будівничий жде від нас благоговіння. Мулярі правдивість славлять, брехні вміють зневажати, олтарі чеснотам ставлять, у цнотливім бачать брата». Всі стали між столами і взялися за руки. Майстер простяг руки дозорцям, ті – прислужуючим братам. Інші масони – один одному, включно до Рафала, новоприйнятого учня. Лікоть правої руки кожного торкався лівого ліктя сусіда, а долоня лягала на його плече. Всі звернули погляди до майстра, втупились у нього і так надовго застигли. Якими дивними стали очі в майстра ложі, які були вони піднесені, натхненні, могутні і всеосяжні. Невтримний, страхітний дрож, мов удар грому, потряс цілим тілом Рафала, поволі зійшов до його стіп і ніби всякнув у землю. Ложа невтаємниченої. Князь Гінтулт при допомозі брата Рафала писав свою незвичайну працю. Це була ніби історія ордену тамплієрів, але становила вона собою лише тільки тло твору. Власне, це був виклад філософської системи. Рафал з необхідності проти власної волі заглибився в серйозне студіювання першоджерел для цієї праці, починаючи від стародавніх релігійних культів Азії й Африки, дослідження історії сект і їхніх витоків, і кінчаючи матеріалами з історії Якова Бернгарда Моле, архієпископа з Бордо Бертрана Дегу, пізнішого Климента V, Філіпа Красивого і його дружини королеви Йоанни. Особливо король Філіп став тією особою, з якою Рафал майже не розлучається, вивчаючи його життя. Ці студії не дуже вплинули на норов Рафала. Жоден його крок не був спрямований у майбутнє. Втомлений і знуджений писаниною, він увечері нишком вислизав до Яжинка. Там грав у карти і гуляв. Князь, живучи відлюдно, не знав про таку поведінку свого брата, секретаря, а ще менше міг знати про це важкий і огрядний майстер масонської ложі. А зрештою Рафал чудово вмів це приховувати. А він мав власний ключ від помешкання, і ніхто, за винятком старого слуги, не знав про його нічні вигуленьки. долужив чащав пунктуально і ні разу не ніс кари за запізнення. Сумлінно платив внески грошима, виграними в карти. І поступово складалась про нього думка як про гарного брата в людей, що належали до вишуканого товариства. Введений до ложі князем, почасти з необхідності, щоб його співпраця і зустрічі з майстром ложі залишались у таємниці, він не тільки став членом найвишуканішого товариства, але й бездоганним мулярем. Ніхто не звертав тепер уваги на його секретарство. Всі знали, що роль його там цілком випадкова, як і служба в ложі. На урочистості з нагоди свята Святого Яна Варшавська німецько-польська ложа «Золоті ворота» і колона Фрідріха Вільгельма прагнули виступити пишно, щоб було потім про що доповідати Великому Сходу на сході Берліна. Вирішено тоді ж було оживити розпорошені ложі сестер-масонок і злити їх в одне ціле. Кільканадцятеро сестер з колишніх лож Польського Сходу жили в Варшаві. Були нові кандидатки, які прагнули з нудьги задля моди вступити до ложі, якби якась із них відкрилась. Отже, поляки, які працювали разом з німцями, енергійно взялись за діло. На початку червня виникло ядро жіночої ложі, яке незабаром було приєднане до чоловічої ложі, що мала назву «Золоті ворота» на сході Варшави. А відбулося незабаром перше спільне засідання, яке викликало надзвичайний інтерес у масонському світі. Весь час подейкували, що майстер ложі хоче прийняти до ложі свою молоду дружину, котра рік тому вийшла за нього заміж. З цікавістю перерахували імена сестер, які мали прибути. Рафал із запалом прийшов на цю незвичну урочистість. Ложа на цей вечір була прикрашена трохи інакше, ніж завжди. Хоча й були ті самі кольори. Майстер сидів на підвищенні. Брат страшний став позаду нього з мечем і ланцюгом у руці. При загальній напруженій увазі майстер ложі взяв слово і звелів дозорцеві, церемоніалу і великому супровідникові переступити поріг сусідньої зали і запросити чекаючих там сестер давніх польських лож зайти до святині. Перше, ніж вони з'явилися тут, за поданим знаком брати заспівали: «Привіт вам, сестри свободи! Привіт в святині хвали, яку руки святої згоди на благо світу звели. Вносьте разом з братами жертви на спільний алтар. Мулярів вільних з вами хай прикраша і ваш дар». Після завершення церемоніалу вступили до зали кільканадцять відцвітаючих або вже зовсім відцвілих красунь з останніх літ епохи Станіслава Августа. Сестри поклали спершу оливкові віти біля підніжжя алтаря, а потім зайняли місця в шеренгах. Великий майстер відкрив ложу і виголосив французькою мовою вітання і повчальну промову. Коли договорив до кінця, п'ять разів ударив молотком, який цього дня був дерев'яний і перев'язаний блакитною стрічкою, і стиха, ніби відчув ніяковість, запитав, чи не мав кого якоїсь пропозиції. Майстер церемоній відповів, що є тут одна непосвячена, яка хотіла б, щоб її прийняли до товариства масонок. На запитання, чи ніхто не заперечує проти цього прохання, коли присутні, повстававши, простягли праву руку до образа, великий майстер послав одного з братів, щоб той підготував кандидатку до обряду. Рафала охопило сильне і неприємне почуття огиди і розчарування –